čemu ta příprava dneska je, tak je to jagňa. Jsou to vlastně tři jagni, které se budou dít 22 pro nás až 24.10. tento rok v roce 23. Nicméně podle hinduistického kalendáře a podle určitých, které je vlastně řízené hvězdami hlavně, tak ten datum toho Navaratri období, kterým se oslavuje vítězství dobra nad zlem, a nejen v tom vnějším světě, ale i v tom vnitřním světě, hlavně v tom vnitřním světě uvnitř nás, tak principiálně je to období, kdy opravdu jako v Indii se řádí v uvozovkách, zapalují se tam svíčky, dělají se mandaly, lidi se různě oblíkají a samozřejmě rodiny si nechávají dělat jagni a zároveň dělají různý půdži, setkávají se a tak dále. Prostě je to období, kdy opravdu ten celý národ si připomíná, že vítězí dobro nad zlem a snaží se v rámci toho i jako něco dělat v té duchovní a vnitřní oblasti. My už děláme tu jagňu asi po třetí, myslím, nebo dokonce po čtvrtý, prožíváme toto období, protože jagni se dělají od roku 20. A dá se říct, že boj dobra se zlem je věčný a vychází tak trošku z toho, co se děje v nás, protože jsou tu dvě různé síly, tak je to lze chápat, které jsou i v nás. A to je síla jaksi vzepětí a kdy člověk jde k životu, kdy touží, aby byl pozvednut k životu, k jasu, k čistotě a k lásce, ke klidu. A zároveň jsou tu destruktivní faktory, které prostě mají sebedestruktivní sklony a ty jsou jako třeba upracovat se, obětovat se, pro něco, pro někoho, pro myšlenku. Jsou tu samozřejmě různé války, které vedeme sami v sobě, různé nepochopení, ale i samozřejmě s druhýma lidma, kdy se třeba povyšujeme nebo naopak se někdo povyšuje na nás. A tím pádem vlastně dochází takovému destruktivnímu konání. Takže ať chceme nebo nechceme, tak tyto dvě síly v našem životě jsou, ať na té vnitřní prožitkové úrovni, kterou prožíváme sami za sebou, a nebo na té vnější úrovni, kdy dneska zcela zřetelně to je vidět ve světě kolem nás. To období víceméně je oslavou takového připomenutí si jednoho příběhu, kdy Ráma zvítězil nad Ravanou, což je jako temná energie, jistý druh Asury, krále, který žil na Srilance, a který Rámovi, to je božská bytost, která žila na zemi, odnesl ženu, takže Ravana odnesl na Srí Lanku, ukradl vlastně mu ženu a on jde zpátky pro tu ženu a vybojuje si Ráma svou ženu zpět. A potom je tam takový ještě vnitřní příběh, že ta žena potom musí dokázat ještě, že vlastně jako nestratila svou čistotu, když byla v tom zajetí. Což je, když si to převedete asi na ten vnitřní svět naší existence, tak i některý, když my se vlastně snažíme jako lidi se chovat dobře, když to převedeme na ten vnitřní prostor, tak to znamená, že i když se snažíme dělat dobré věci podle našeho přesvědčení, tak můžou být vlastně určitým způsobem nesvatý, to znamená, že nejsou úplně čistý a tím pádem vlastně jde o to, aby jsme si uvědomili, co v nás, které aktivity jsou jakoby ty nesvatý aktivity, které můžeme opustit, aby jsme vlastně získali zpátky svou čistotu. Možná to neříkám úplně zřetelně, ale já věřím, že mi pochopíte, co myslím. Můžeme se třeba posmívat sousedům, nebo můžeme se pohoršovat nad někým. A tím pádem vlastně tato aktivita není úplně jako v souladu s řádem, s dharmou a vzniká z toho v té chvíli jako karmická reakce a časem bude něco podobného podnik tuto proti nám nebo pro nás, aby jsme se poučili, že nic takového principiálně nemáme dělat. A na nás je, aby jsme si to spojili někde v sobě a řekli si, OK, tak já jsem se takhle choval, tak teď oni se chovají tak ke mně, tak je to přirozená reakce jako prostoru akce, reakce. Je to prostě ten zákon, který tady platí a já se mu taky nemůžu vyhnout, takže příště si na to dám pozor. A tím jsme očistili postupně svoje, řekněme, konání, svoje myšlenky a svoje tendence. V rámci té Navaratri Jagni, respektive Navaratri období, který je desetidenní, respektive devítidenní a desátý se slaví to vítězství právě nad zlem, tak se vlastně oslavuje ta ženská energie, která jakoby mateřství a mateřská energie, kterou představuje božská matka a ta matka na sebe bere postupně tři různé jako projevy. A matka je to z toho důvodu, že Indové berou, jakože matka miluje člověka, své děti natolik, že mu splní jakékoliv přání, které on jako vyřkne. A když vidí, že to dítě brečí, nebo že mu je ubližováno, nebo že si ublížilo, nebo cokoliv, co prostě to dítě jako chce, tak ona bez jakýhokoliv uvažování mu to prostě dá a snaží se mu to dát, ať je to dítě jakýkoliv. Tím pádem ten příběh je o tom, že i když jsou naše lidské prohřešky jakéhokoliv charakteru, takže to božství, tyto božské matky mají tendenci v každém případě pro každého člověka udělat to největší možné, co můžou. Ano. A tím pádem nikdo není jakoby vyčleněn z toho proudu té boží milosti, toho požehnání. Ona se postupně přeměňuje v rámci těch 9 dnů a ta energie a nejdříve bere na sebe podobu Durgy, bohyně Durgy, která je strašně, řekl bych, taková jako bojová. A tato bohyně umí jednoduše bojovat s různýma temnýma démonickýma energiema a umí jakoby čistit karmu člověka. Potom přichází Sarasvátý, ale byly roky, kdy nejdřív byla Lakšmí, takže teď je Sarasvátý a na konci je bohyně Lakšmí. Sarasvátý je bohyně, která přináší jako schopnost komunikovat, vnímat druhé. Je to bohyně umění, řeči. A je to bohyně jako propojení se s tím něčím, někým dalším. Něčím třeba i větším, případně menším. Má to vlastně různý aspekty, že je schopná jako pozorovat věci a přetvářet je uměleckým způsobem jako ve prospěch člověka. A zároveň je schopen potom ten člověk ty věci vyjádřit, vyspecifikovat, objasnit a dostat do vědomí a díky tomu, že si je už umíme popsat, tak dochází k tomu, že taky víme, jak s nimi pracovat, jak se za ně už potom modlit a tak dále. A třetí bohyně, třetí vlastně typ energie, který teda ta božská matka představuje, je bohyně Lakšmí, která je bohyní hojnosti a bohatosti, bohatství. No a ta bohyně se představuje v různých jako dvojicích. Lakšmí je bohyně, která je manželkou boha Višnua. Určitě víte, že zrovna tak, jak se Višnu inkarnuje na zem, protože Višnu je bůh jako řádu a udržovatel řádu a života, takže v Indii je Višnu extrémně hodně preferovaný a oslavovaný a hodně lidí se k němu modlí. Neboť je to ten bůh, který vlastně se dotýká přímo lidského života, projevu lidského života a všech jeho potřeb. A jeho manželkou je vlastně Lakšmí. A tyto dvě božstva zase jsou jenom archetypy dvou energií, to znamená, že my máme v sobě i tu mužskou aktivitu a každý člověk má v sobě i tu ženskou tvář, neboť jsme zrození z matky a z muže, z otce. A tím pádem vlastně obě dvě ty energie v nás vládnou a my se nemůžeme vyhnout. A díky tomu, kterou tu konkrétní energii začneme používat ve svém životě, tak podle toho se začíná život proměňovat. A v této chvíli teda je to Lakšmí. A vidíte, že právě Lakšmí, co by manželka Višnua, je představitelkou bohatství. A to bohatství je chápáno už jako nejen jako, že máte to, co potřebujete, ale taky, že máte jako víc a že můžete dospět v životě až do určitého, do nadmíry hojnosti a požehnání, až řekněme do blahobytu určitého luxusu. A mi tady pořád napadá slovo luxury, to znamená jako něčeho vznešeného luxusu, až takového jako třpytivého, něčeho, co přesahuje naše až lidské potřeby, ale je to velice příjemný v takovém luxusu prostě přebývat. A toto je vlastně bohyně Lakšmí, která prezentuje tento luxus. Nicméně Indové vnímají, nebo hinduismus vnímá Lakšmí jako představitelku nejen jako bohatství, co by finančního, ale představuje vlastně osm takových kvalit. Já jsem si to trošku připravil, abych zase netápal, takže já se tam takhle otevřu. A ona představuje momentík. A i když jsem si to tady připravil, tak vlastně se v tom ztrácím. Ještě docela zajímavý. Ano. Je to bohyně bohatství, štěstí, moci, luxusu, krásy, plodnosti a příznivosti, ale v každém případě je to osm druhů bohatství, který představuje prosperitu, plodnost, štěstí, dobré zdraví, znalosti, síla, potomci a moc. A toto je chápáno jako všechno bohatství. Takže bohatství nejsou jenom jako peníze, jak bychom to mohli možná chápat my, že když je někdo bohatý, tak je vlastně jako finančně movitý a že má ty baráky a auta, ale hlavně to je plodnost, štěstí, dobré zdraví, znalost a schopnost mít potomky a moc a celkově to je prosperita. Jo? Takže když si to uvědomíte, tak je to takový široký spektrum lidské existence. A my si kolikrát tady v Evropě říkáme, k čemu jsou mu ty peníze, že jo? Nebo čemu jsou jim ty peníze, když nemají děti, a nebo když nemají štěstí a něco se jim jako v životě kazí. Takže to bohatství je vlastně výsledkem dobrého uvažování, dobrého života a vedení života určitým řádu, kdy já proti sobě už potom nemám nepřátelé a víceméně existuju v takovém proudu jako štěstí a klidu a to bohatství ke mně přichází přirozeně. To je třeba jako si uvědomit, že to bohatství je chápáno v Indii trošku jiným způsobem, takovým širším a není odděleno od života. A právě to není oddělené od života, protože Lakšmí je představitelkou právě manželkou Višnua, který představuje energii života. Jo? Takže dá se říct, že Višnu je ten, který tvoří ty zdi, ten řád tohoto světa, to, jak to tu bude fungovat a Lakšmí, co by žena ho naplňuje svou kyprostí a hojností svých tvarů a své lásky a svého doteku a svou něhou a určitou radostí, kterou do něho vnáší. A zároveň teda k Lakšmí se lidi často modlí, když chtějí dosáhnout prosperitu nebo bohatství, nebo chtějí mít určitý kariérní postup, tak to všechno vlastně je Lakšmí. Já bych vám hrozně rád vyprávil takový malý příběh, který jsem třeba zažil. Když jsme procházeli jednou jagňou s Lakšmí, tak došlo k tomu, že jsem v meditaci po předříkání té mantry jsem zůstal asi nedle hodinu. A najednou jsem cítil, byl jsem hodně vlastně zaměřený na Lakšmí. Cítil jsem, jako jsem si vyslovoval to jméno a koukal jsem se do prostoru v sobě. A najednou jsem viděl, že se v tom prostoru vynořila takové světlo jako Lakšmí a začalo na mě padat úplně jako tekutý zlato. Cítil jsem, jak na mě padají zlaťáky a cítil jsem, jak mi vlastně jako Lakšmí zasypává hojností. A to byl takový zvláštní potom pocit, když jsem s tím tu meditaci ukončil. Samozřejmě to trvalo nějakou dobu a pak to skončilo. Tak jsem měl pocit, že mám hojnost všeho, co jsem kdy v životě potřeboval. A následek byl takový, že začaly přicházet lidi, víc lidí na kurzy, víc se mi jako začalo v životě dařit a měl jsem menší potíže v uskutečňování různých svých záměrů. A musím říct, že tenkrát jsme tady ještě stavěli ve Skříněřově dům, a že následně teda došlo k takovému posunu v celé té oblasti mé existence. Nejenže přišly i nějaké peníze a já jsem mohl zaplatit různý řemeslníky a materiál, ale zároveň teda s těma řemeslníkama nebyly takové problémy a tak nějak se nám celkově začalo dařit líp. Takže to je takový ten projev potom už v tom životě. A zároveň teda, když jsme u těch jednotlivých bohyň a mluvím o těch zážitcích, tak musím říct, že ve chvíli jsem se dozvěděl, že Sarasvátý je žena, která se, nebo bohyně, která je spojena s uměním, a protože často mě napadnou nějaké jako slova, které si píšu jako básně nebo texty, tak jsem ji několikrát požádal v určitý chvíli, kdy jsem se tady trápil, že neumím zachytit ten pocit, který v sobě mám, nebo ten obraz, anebo používám stále stejný jako slova, tak najednou mi přišly úplně nový obrazy, nový věmy, jako odezva právě na mou modlitbu, nebo naopak, když zase hraju na nástroj a skládám nějaké písničky, tak v určitých chvílích se třeba dostanu takového pocitu, že prostě je to fádní, že to prostě dělám pořád stejně a tak dále. A tak se zastavím, pomodlím se a musím říct, že vždycky se jako otevře v uvozovkách nebe a najednou mi přichází jako nový nápady, nový postupy, nový hledy a tak dále. To je otázka Sarasvátý. Musím říct, že na svých seminářích školy osobní transformace máme Sarasvátý a Lakšmí na oltáři, neboť Sarasvátý skutečně umožňuje komunikovat a přináší ty správné jako slova, vhledy, aspoň tak já to cítím. A ty slova potom se dotýkají člověka na daleko hlubší úrovni a jakoby ho zasahují víc do srdce a oslovují ho. A samozřejmě to je v té duchovní oblasti nesmírně důležité, protože my si předáváme veškeré poznání hlavně slovem. A i některé formulace, třeba otázce, jak formulovat některé já jsem příkazy Boží přítomnosti, tak žádám nejen tu já jsem Boží přítomnost, ale v tomto smyslu právě ten archetyp té komunikace, což je jako božství bohyně Sarasvátý. A zase ta odezva je mimořádně příznivá, že se vždycky ve mně tak jako rozhostí takový klid a nadhled na tou věcí a najednou mi přijde poznání, jak to říct, jak to ozřejmit, určitý obraz, který můžu popisovat a podobně. Takže to je, co se týče Sarasvátý, ona je nepředstavitelně důležitá v našich mezilidských vztazích. Kolikrát si to uvědomuji, když komunikuju se ženou, s dítětem nebo s lidma kolem sebe, nebo s lidma, kteří jsou prostě jako v bolesti a potřebují nějaké podpudivé slovo nebo pochopení, tak i to, jakože to přichází z druhé strany a já jsem potom schopen daleko víc chápat, co ten člověk říká, tak to je taky velké požehnání a štěstí. Takže to chci říct, že toto je bohyně komunikace, intuice, umění, vyjádření se a mnoho, mnoho lidí v Indii velice jako opravdově zbožňuje tuto energii, tuto bohyně Sarasvátý. A dále teda jsem bych ještě chtěl říct jako nějaký takový malý příběh z bohyní Durga, který jsem nikdy nějak moc nerozuměl. Musím říct, že takový ty váleční a až jako krvavý vyjádření hinduistických bohů, což je třeba představuje božství bohyně Kálí, tak je trošku pro mě, mám pocit, jako ohrožení. A ono, je to zase jenom otázka, jak my to vnímáme, protože to Durga představuje opravdu to, že ona dovede vstoupit do těch temných oblastí lidské existence, do toho, co my nazýváme jako kletby, různý jako pomluvy, soudní pře, odpor, na nenávisti a zloby. Takže když si uvědomíte, že v tom této oblasti se nacházíte, což samozřejmě, protože svou mysl nemáme pod kontrolou a v určitých chvílích, když se to člověku jako přihodí, tak se může do podobných situací dostat, do nějakého sporu, do nějaké křivdy, do nějakého nepravdivého obvinění. Nebo může na vás někdo mít nějaký nároky, které neumíte splnit, nebo naopak se vás snaží třeba nějak oblastí dostat. Tak to všechno vlastně může znamenat, že potřebujete ve svém životě právě tuto energii. A ta matka Durga se snaží vlastně v tomto smyslu, pokud jí do svého života přivoláte, aby ona očistila a uvolnila vás z těchto pout temnoty. A dělá to velice radikálním způsobem. My, když jsme byli jako v Indii, ve Varanasi, a byl jsem tam dvakrát, protože mnohokrát jsem teda byl, musím říct, jako ve Varanasi, ale naposledy, když jsme tam byli, tak jsem byl upozorněn tam místním hoteliérem, že tam jsou tři takový důležitý chrámy, který je dobrý a fajnový jako navštívit. A ten jeden chrám byl zasvěcen právě bohyni Durgy. A on byl celý takový oranžový, úplně natřený e-mailem. A všechno to bylo takový křiklavý a pro nás jako Evropany šílený. Ale když jsme tam vešli, tak jsem najednou cítil, že potřebuji jít jako k brahmánovi, který tam seděl na jedné straně toho chrámu. A on dával požehnání té Durgy a já jsem od něho dostal takový nějaký příspěvek, jsem od něho dostal jako náramek na ruku a říkal jsem, a vím, že je to takové pravidlo, že když jdete někam takhle chrámu, tak ty brahmáni vám často vlastně přivážou na ruku nějaký náramek a říká se, že ty vaše modlitby jsou vyslyšeny, když ten náramek prostě spadne. Nebo ho ztratíte, nebo prostě se rozpustí ten uzlík a tak dále. A já jsem se v tu chvíli modlil, aby veškerá má karma, aby veškeré to zlo, který mě může potkat, nebo mohlo by ke mně přijít, nebo je zde přítomný a já o něm nevím. A nejen u mě, ale u mých všech předků, aby vlastně odešlo, aby bylo jako rozpuštěno. Potom jsme tam seděli asi hodinu, byli jsme takový fascinovaný tím projevem toho života v tom místě. A ten chrám žil svým vlastním jako způsobem a bylo tam spousta lidí, kteří se modlili a prováděli malý jagni, malý ohnivý rituály a seděli ve skupinkách a vlastně se modlili v tom chrámu. A byl tam prostě takový indický ruch chrámový, takový živej, živočišný, bych řekl, neorganizovaný. A když jsme přišli asi druhý den po tom obřadu, jsem zjistil, že jsem si takhle jako lehl večer na postel a jak jsem tak ležel, tak jsem najednou koukal na tu ruku, na ten náramek a viděl jsem, jak ten uzlík se úplně jako rozvázal a ten náramek se jako pustil z té mé ruky. Vlastně si jakoby leh pod tu ruku a zůstal tam ležet, což byl pro mě úplně fascinující takový jako pohled. ale zároveň jsem si řekl, tak to je jako úplně úžasný, tak Durga mi teď rozpustila všechnu mou karmu. Načež jsem teda jako požádal toho spolubydlící, aby mi ten náramek znova připevnil na 3 uzly a aby už mi nespát. Jako. A on to teda udělal a druhý den jsem náramek už neměl. Jo, prostě jsem ho úplně ztratil. Takže jsem z toho byl takový jako konsternovaný. A protože člověk je nevěřící, že jo, trošku a věří, že teda pořád nějakou karmu má a pořád něco jako ho může se mu ještě stát a tak dále. Tak letos, když jsme byli v Indii v únoru, tak jsme znova, jsem tam provázel 2 kamarády a tak jsme znova navštívili ten chrám a chvilku jsme tam pobyli a já jsem znova jako tam místního brahmána požádal, aby mi připevnil náramek na ruku a do večera už ten náramek zase nebyl. Takže já nevím, jestli to je otázka těch provázků, který používají, nebo jestli to je otázka vlastně těch jednotlivých lidí, nebo čeho ta otázka, ale Durga velice jako jemně vstoupila do mýho života a uvolnila mi z nějakých představ, že něco ještě temného mě může pronásledovat. A musím říct, že ty představy se tak jako pozvolna uvolnily a postupně získávám jako větší a větší pocit sounáležitosti s něčím větším a vlastně ani o něčem už o ničem jiném nepřemýšlím. Takže to je třeba můj zážitek s Durgou, bohyní, která vypadá velice jako zle, ale působí velice jemně a krásně. K organizaci tří jagni, respektive 3 jagňas, je potřeba si uvědomit, že v Indii, kde se ty jagni budou provádět a brahmáni je budou provádět, Mamallapuramu učena je, takže oni jsou o 4 hodiny posunutý, takže principiálně, když oni to dělají a je u nich 5 ráno, tak u nás je 1 hodina v noci, což znamená, že kdybyste si chtěli přistat nebo nespat a čekat na tu jagňu, jakoby, co by v přímém přenosu, tak ve chvíli, kdy oni ji provádí, tak je kolem mezi 1 až řekněme 2:30, 3 hodinou. A v tomto období oni pronáší mantry, vysvěcují prostor, zapalují, vysvěcují sami sebe a ty jednotlivé obětiny, které potom hází do toho plamene. A není to nic jiného, než že oni jako chtějí, aby to božství proniklo do vaší existence, ukazují naše fotografie, zároveň to fotí a potom nám ty fotografie, jak nás ukazují tomu ohni, tak nám posílají sem do Čech a já vám to pošlu do skupiny, kterou samozřejmě ještě jako vytvořím, protože čekám, že se ještě někdo jako další přihlásí. Vy nemusíte v tu dobu být vzhůru, protože ta energie je aktivní 24 hodin velice jako intenzivně, takže kdykoliv během 24 hodin následných si uděláte nějaký jako vlastní meditaci, to znamená, že si sednete a chvilku budete sedět. My to vlastně budeme za chvilku dělat, takže to budete jakoby umět. Ale hlavně je důležité, abyste si uvědomili, za co se chcete modlit, do čeho to božství chcete jako pozvat a který oblasti ve svém životě chcete rozpustit do světla a naplnit božskou přítomností. To je dobré si tak trošku jako promyslet. A to božství už vám pomáhá teďko, přináší vám určitý jako vledy vnímání světa. Když tomu budete věnovat čas, a zůstanete sami se sebou a s tím, co vás vlastně, jaký máte potřeby, tak si to vyspecifikujete, k tomu vám vlastně slouží to božství Sarasvátý. Následně vlastně budete umět požádat, čeho se chcete zbavit, což je ta Durga. A v 3. kroku přichází Lakšmí, která vlastně naplňuje tu oblast bohatstvím. A to bohatství tam nemohlo být, protože tam vlastně jako byla temnota a nějaký negativní energie. A nemysleme si, a já si nemyslím, že bychom byli zlí lidi, ale každý prostě z nás má nějaké jako omezení Každý z nás je nějakým způsobem nemocný, na něco citlivý, na něco jako v něčem zraněný. A to jsou právě ty místa, kde ta energie se může zahnízdit a může existovat. Takže během těch 24 hodin prostě si vytvořte místo, kde si sednete, zadecháte, zaspíváte mantru pro ten konkrétní den, pro tu konkrétní bohyni, není to nic složitýho. A zároveň teda si po tom zaspívání 108krát se to dělá, jde to docela rychle, je dobrý si vzít nějaký korálky nebo hrášek, abyste nemuseli počítat v hlavě a přitom recitovat mantru, tak potom vlastně jako sedět ještě a nechat rozvinout v té mysli tu představu, jak vchází do všech těch oblastí božství, to konkrétní božství a naplňuje jej svou přítomností. Já jsem moc rád, že se toho zúčastňujete a že jste neváhali jako tomu dát svůj čas a svoje peníze. Musím říct, že ty rituály, i když se pro nás v této chvíli jsou tři, tak to stojí trošku víc peněz, ale ten rituál je velice levný. Běžná cena pro jednotlivce je 200, minimálně 200, 300 euro. Takže to, že my jsme schopni se dát dohromady a brahmánská rodina nám vyšla v tomto smyslu vstříc, tak děláme kolektivně na stejný téma, jak tak vám extrémně pomáhá a zvyšuje vaše vědomí. Tak z mého pohledu asi všechno. Zbytek se dozvíte na mých stránkách. Ještě bych chtěl říct, že ne všechny informace jsou uvedeny u této jediné akce, která tam je jako Navaratri. Vy když zalistujete potom na mém webu a zajdete si ve službách na jagní ohňové rituály, tak tam jsou proběhlé ohňové rituály a tam se můžete dozvědět další informace o Lakšmí Durze. Pro Sarasváty jsme samostatnou jagní ještě vůbec nedělali, takže to je vždycky součástí tohoto Navaratri období. A ještě bych chtěl říct, že i když je to období 9 denní a 10. den se slaví to obrovské vítězství, tak my jsme vybrali z Brahmány jenom tyto 3 dny, protože asi bychom nebyli, předpokládám, ve zkušenosti ochotní se sejít ve větší míře na všech 10 dnů a nechávat dělat jagni během všech těch 10 dnů. Takže tyto 3 dny nám nahradí ten 10denní proces, který už v Indii běží od 15.10. a bude končit teda 24. naší vyvrcholení Lakšmí jagně. Tak, my pokračujeme dál v tom našem setkání. Nyní bychom teda prošli jeden z těch obřadů, jako tu první, což je Durga. Bude probíhat 22. Ten den, kdy bude ta energie aktivní, bude 22. Ale v podstatě pro nás začíná teda v 1 hodinu v noci toho 22. Jo? Takže hned na začátku vlastně toho dne Durga jagně. A to znamená ohňový rituál za Durgu, aby toto božství přišlo do našeho života. Nyní si dobře sedněte, tak abyste měli rovný záda. Mluvíme o takzvaných posvátných pozicích. Jsou přibližně 3. Můžete sedět s rovnýma nohama, respektive s nohama opřenýma o podlahu, na židli. Je dobrý neopírat se o židli a mít jako zpřímená záda, ruce na sténech. To je první taková posvátná pozice, kdy já si uvědomuji, že přes mě proudí energie. Ta druhá je, že sedím na patách. Takový ten islámský posed, že sedíte na patách a máte zase rovný záda. A třetí je se skříženýma nohama, klasicky, jak je viditelňován na různých jogových cvičebnicích. Takže zkuste si teď sednout tak, jak vám vyhovuje. Tak jak máte možnosti. Já si v této chvíli vypnu taky obrazovku. Tak jak sedíte, tak si uvědomte, jak je vaše tělo, jakým je stavu, jak se cítíte. No a zhluboka se nadechněte a vydechněte. Položte si ruce na stehna. Zavřete si oči a nadechněte po zádech dolů. A vydechněte popředu těla nahoru. Vnímejte, jak při nádechu proudí ten nádech z vesmíru do vaší korunní čakry a po zádech povedete dolů až do první čakry a zase při výdechu z první čakry popředu těla nahoru do přes sedmou čakru do vesmíru, do nebe. Nadechujte nosem, vydechujte také nosem. Jak nadechujete, tak nechte, ať se ten dech sám uklidní. V této chvíli jen pozorujte svůj nádech a výdech. Pokud potřebujete zaměstnat mysl, pokud vám tam přináší nějaké myšlenky, tak si můžete přitom uvědomit, jakože nadechujete om a při výdechu si ho lehce zaspívat, vnímat, jak z vašeho těla vychází zvuk om. Nyní tu fázi urychlíme, ale jinak je dobrý ji dělat tak dlouho, dokud nezůstanete v jakýmsi klidu. Většinou to trvá tak mezi 10 až půl hodinou, ale to záleží na vás. Nyní začneme zpívat 108krát Om Dum Durga Yenamaha. Om Dum Durga Yenamaha, 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 Om Dum Durga Yenamaha. Om Dum Durga Yenamaha, 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 Om Dum Durga Je Namaha, 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 Om Dum Durga Je Namaha. Zůstaňte v klidu a v tichu a vnímejte, jak ten zvuk božství, když jste přivolali, proniklo do vašeho těla, do vašeho vědomí. Jenom pozorujte. Dál zvolna dýchejte. Žádejte božskou přítomnost Durgy. Vstoupí do vašeho života. Uvolní veškerou negativní zátěž. Všech úrovních vaší existence. znamená ve vědomé, nevědomé i podvědomé, u všech vašich předků, ve všech vašich předchozích vtěleních i ve všech budoucích. Žádejte, ať vstoupí do vašeho světa a očistí jej od všeho negativního, co neprospívá životu. To nejen udělá, ale ať vás vede také k tomu, abyste si to uvědomovali a už nikdy nepřistupovali na tu temnou hru se zlem. Slibte si, že nebudete používat zlo k získání svého prospěchu. Durga očistí všechny temné kouty ve vaší existenci. Váš svět se naplní světlem a já jsem Boží přítomnosti. Nejen vnější, neboť ten je pouze odrazem vašeho vnitřního světa. Takže hlavně ten vnitřní. Uvědomte si, jak toto božství prochází a vchází do vašeho srdce, do vašeho středu. A vyvolává záření, které pohlcuje vše, co je negativní. Děkuji ti, božská matko Durko, že vcházíš do všeho, co mi odděluje od světla. Že mi pomáháš v tomto světle se udržet, přebývat v něm v jakékoliv chvíli mého života. Celého srdce děkuji. Každý vás z vás nech zůstane v modlitbě nebo v tom tichu, v tom vnímání toho, co se děje. V tom prostoru, v tom jasu. A už jenom děkujte. A nebo zůstaňte beze slov. A zažívejte. Bůh vám žehnej. Namaste.